Зан хэсэгтээр бид өнөөдөр хамгийн ихний зочинтойгоо ярилцсан. Бид хоёр настай хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлогийн талаар мэдээлэл өргөх гэж байна. За ер нь бол өнөөдрийн өмнө өглөө хөтөлбөрт хэр чихтэй 2-оос 3 настай хүүхдтэй зориулсан зөвлөгөө мэдээлэлүүд байгаа юм шүү. За ингээд бид сэтгэл зүйн онцлогийн талаар ярилцахаар хүүхдийн зохиолч, хүүхдийн сэтгэл судлаач Найгалмаг ирсэн. Өглөөний мэнд сайхан
амарлаа. Өглөөний мэнд.
Яа их баярлалаа. Хүүхдийн зохиолч за мөн хүүхдийн сэтгэл судлаач гэхээр энэ хоёр хоорондоо маш хорших юм шиг санагдчихээн л та. Та өөрийнхөө ажил мэргэжлэр их бахархдаг баха.
Яг хүүхдээ мэдхийн тулд ер нь сэтгэл судлал руу орсон. Эхлээд хүүхдийн зохиолоо бичдэг байсан. Тэгээд зүгээр л нэг онгодоор ч юм уу сэтгэл хөдлөлөөрөө бичих боломжгүй хүүхд зориулсан учраас тэгээ хүүхдтэй мэдчихээж яг ялангуяа бага насны хүүхдтэй бол илүү сайн мэдчихээж тетэнд нөгөө зориулсан юм бичих шаардлагатай болж байгаа. Тэгээд хүүхдийн сэтгэл судлаач болсон.
Одоо тэгээ бараг илүү одоо сэтгэл судлаачтай
тэрнтэй
уулзаж орсон. Тэр талын ажлаа хийж байгаа болоо. За бид өнөөдөр хоёр настай хүүхдэд онцлж байгаа маа. Сая ч одоо нэг хэсэг хоёр настай хүүхдэд маа цэцэрлэг тамрагдахгүй гэдэг. За арай өчигдрийн шиг дээрээр л харьцсан хүүхдэд маа цэцэрлэг тамрагдахаар болчихлоо. Тэгээ энэ цаг мөчид яг хамрагдахгүй байгаа юм чинь хүүхдүүдтэй гэртэ байгаа үед нэцэг хүүхдүүд өшөөс анхаарах хэрэгтэй ах гэж энэ сэдвийг сонголоо л доо. Хоёр настай хүүхдийн ер нь бусад одоо настуудаас онцлох чухал зүйл нь юу вэ?
Яг нөгөө хоёр настай хүүхэд бол нөгөө ялах үеийн өнгөрөөд балчир нас гэж ярьж байгаа байхгүй яг одоо сэтгэл судлал балчир насны яг дунд үе. Хоёр нас бол хамгийн гоё одоо ээж аав юу хүүхэдтэй сурах гээг үсэж гэн юу шингээх гээг үсэж гэн бүх юмыг шингээж авдаг тийм нас. Тэгтээ тэр нь одоо нөгөө нэг тусгаар байдал болон ичиж эргэлзэх тийм байдлаар тэр зөрчилтөө үеэр илэрдэг. Тэг ягаад эцэг эхчүүд манд одоо манай хоёр настай хүүхдээ аяг их зөрүүдлээд байна аа юм хэлэхээр л үгүй гэд ингэдэг болчлоо гэдэг чинь өөрөө тэр чинь би том хүнээс тусгаар байх юм байна би цаавал эдний заасан дагуу байх албагүй юм байна гэдгийг мэдэрцүү яахгүй би тусдаа бие хүн юм байна гэдгийг мэдэрч байгаа хамгийн ихний тас наах нь шүү дээ хоёр настай хүүхд. Тэгээд би өөрөө бүх юм хийж чадна. Би даа чадна. Би энийг хий, би чадна. Би өөрөө гэлээдэг тэр үе нэхгүй. Тэр нь ягаад эцэг эхчүүдд энэ бүр айгүй онцгой содон байгаа гэхээр нэг ой гарантай, нэг ой 5 сартай, 6 сартай ээж аавынхаа өмсснийг өмсүүлэл, идгснийг идүүлэл тэгэл бэжээс айгүй амар байсан. Ээж аавын үгэнд маш сайн ордог байсан. Гэтэл 2 настай болоод ирсэн чинь ээж аав эсрэг болоод байгаа юм шиг үгэнд нь орохгүй болоод байгаа эхэлж байгаа байхгүй. Тэнгүүт ээж аавд болохоор энэ зөрүүдлээд байна. Манай хүүхднийг л өөр олчлоо гэл одоо хоёр насны синдром энэ төр гэдэл хүртэл хэрэг яриад байгаа шүү дээ. Тэр нь өөрөө хүүхд өөрөө би даахан би тусгаар хүн гэдгээ одоо өөрөө хүлэн зөвшөөрөөд бусдад хүлэн зөвшөөрүүлэх гэд хичээгээд байгаа тэр үе нь байхгүй.
Хоёр настай хүүхдгээд шууд ярангуут л нөгөө нэг юу гэдэг зарим тохиолдолд эцэгчүүд маань за энэ ялах жоох хүүхэд юугаа мэддэг юугаа ойлгох тийм гэж бас нэг өнцгөр ингэж хараад идэг. Та энэ дээр ямар байр суулж байдаг вэ?
Хамгийн их юм ойлгодог үе. Ээж аавынхаа хэлж байгаа бүх яриаг ойлгоно. Өөрөө илэрхийлэх нөгөө үгийн нөөц нь бага байж болно. Хүүхд хүүхдийн онцлогоос шалтгаалаад. Тэгтээ ээж аав юу ярьж гэн, томчууд юу ярьж гэн гэдгийг бүгдийг маш сайн ойлгодог. А тэгээ юу болохгүй, юу болох юм гэдгийг хүртэл мэддэг. Тэгэхээр зэрэг ээж аавд хүүхдтэй одоо маш сайн харилцаж ярих хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө нэг одоо уурлаад ч юм уу, зөрүүдлээд ч юм уу, ямар нэгэн тийм нөгөө тийм зан аашин тэгж сонир санагдаад байх юм бол хүлээх хэрэгтэй, харснах хэрэгтэй. Ээж аавд ягаад тэр нөхөн хүүхдийн тусгаар байдлыг хүлэн зөвшөөрөх боломж нь олохгүй байх гэхээр 20 настай хүүхд чинь маш удаан ингээд юм хийж эхэлж байгаа шүү дээ. Өөрөө суралцаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ нөх булчингийн хөгжил энэ төрн ч гэсэндээ яг одоо бүрэн гүйц төгчөөд одоо нэг аяг жижиг аяг цай гэдэг өхөд тэрийг өөрөө ингээд уучдаг ч юм уу. Халбгаа өөрөө барьж хоолоо идэх гэд хичээдэг ч юм уу. Тэгэхээр ээж аав ялангуяа ээжүүд нөгөө нэг юм яарад байдаг байхгүй. Цайлын хурдл хурдл. Эхлээ энэ хоолоо ингээд хасаж тал ингээд дахин. Тэгэл урдуур нь ороод хооллохгүй л. Тэгээд тэр нөгөө би таах гээд байгаа юм гин ээж аауд нь таслан цогсоогоод тахгүй. Тэгэхэр тэр хүүхд уурлаад байгаа юм. Тэгээд уурлаад тоглоомоо шидээд байгаа юм. Тэгээд уурлаад орилоод байгаа юм. Шалтгаангүйгээр шалан дээр хөвтөөд байгаа юм.
Яг тэгдэг.
Тий, яг тэгдэг. Тэгэхэр тэр нөгөө нэг та бүхэн төвчээртэйгээр хүлээх хэрэгтэй. Энэ хүүхд чинь өөрийнхөө хийж чадах юмыг олцоод суралцаад байна. Тэгээд зарим үед бол хоёр настай хүүхэд ингээ болохгүй зүйл гараад ирэх юм л өөр өөртөө ярьдаг. Одоо энийг ингээд ингэчвэл болчихно шүү дээ гэж ганцаараа ярьж байгаа тохиолдол бас харагддаг. Тэр нь өөр өөртөө нөгөө нэг би чадна, би энийг хийн гэдэг итгэлийг өөр өөртөө өгөөд байгаа. Тэгэхээр тийм хөөрхөн үе нэхнэ шүү дээ. Тэгээд одоо нөгөө нэг том болсон хоноо ч гэсэндээ л нөгөө нэг зөв дадал хэвшлийг эзэмшүүлэх гээл ээж аавд маш их зүдэрдэн шүү дээ хүүхдэд. Гэтэл хоёр настай хүүхэд бол одоо бидний хүсээд байгаа зөв дадал хэвшил, тэг амьдралын зөв хэм маяг гэдэг юм хамгийн сайн тогтоодог, шингээдэг үе. За өглөө босоод хүүхэд өөрөө шүдэ угаах хэвээр. Яг 2 настай хүүхдийг өглөө босоо шүдэ угаалгаад хоол ойцныхын дараа амийн зайлуулаад шүдэ нугаадаг, орой унтахт нь шүдэ нугаадаг болгочих юм бол тэр хүүхэд насан туршдаа энэ үйлдэлээ хийсээр л байгаална. Таны шаардлагагүйгээр. За ийм их зэгцвэн тий. Орой унтахтаа ингээд нөө хувцас сайхан ихгээ тавьчихдээ ш. Зарим хүүхдүүд бол цэцэрлэг дээрээс яг тэрийг маш сайн сурчаад ирдэг. Яг тэрийн нээж аваад нь давтуулах юм бол тэр хүүхэд хизээч ийм их замбраагүй болохгүй. За тэгээ нөө нэг гэрийн ажил туслуулах юм уу одоо ус асгацсан байхад арчуулахад хэрвээ та ус шингээдэг арчуур хүүхдэд аваад өгч юм бол тэр хүүхэд ингээл тоцолцоор агаал арчиж. Тэр байтхан 2 настай хүүхдэд нөө нэг загасны акварум биш үү те акварум цэвэрлүүлсэн туршилт хийсэн. Тий.
Тэр чинь маш их чимэглүүр олон ажил байсан.
Тий. Нөгөө усын ингээл зөөгөл энэ савруугаа хийвлээлээсэн хідэн цаг зарцуулсан гэж бодно. Зарим хүүхдүүдгээр 3 цаг, зарим хүүхдүүд 1.5 цагт энэ ажлыг хийсэн. Тэгээд бүр цэвэрлж чадсан. Бүх бохир усыг юулээд, тэгээд акурмынхаа шилийг дотор талд нь гараа оруулаад нөгөө нэг альчуураар ингээд угаагаад арчаад байсан гэх. Тэгэхээр бид нар хэрвээ энэ хүүхдийг заа яхаан чадахгүй, за одоо ингэдэг гээд ингээд л байх юм бол тэр хүүхэд нөгөө суралцах юм аа, үеийнхнээсдээ айдлах суралцах юм аа, суралцах чадахгүй. Тэгээд тэр суралцах чадаагүйгээсээ болоод тэр үеийнхэн дундаа орохоор ичигч эрмэл оо эргэлзэх мэдрэмж нь хөгжөөд идэх байх нь өөртөө ихтгэлгүй болоод идэх байна. А энэ хөгж чадчих би чадахгүй байгаа нь ямар ичмэр юм бэ гэж тэр хөгт бодох нь штэ тий. Тэгэхээр ээж аавд хитрхи оо төвчээргүй байх юм бол яаруу байх юм бол хөгтөө нэг юм сурахгүй байх эсвэл их эрхлүүлэх юм бол за жоох юм чин за тийм юм чин гэл бүх юмнаас холдуулаад ах юм бол бас ичиж эргэлзэх тэр мэдрэмж нь хөгжөөд ах нь.
Түү. Нийгмийн харилцаанд орох том үе шат юм ба штэ. Ер нь
ер нь бол тий.
Хүүхдтэй хагаад идэх. Бэлэн биш, бэлэн яаж мэдэх вэ?
Ер нь та хэрвээ хүүхдтэй одоо 2 настай болохоос өмнө одоо нөгөө чихнээс нь салхацсан. Өөрөө нөгөө нэг би ингэж шишгээс шээгээд одоо тэр чи өөрийгөө маш сайн илэрхийлдэг болцсон юм яахгүй. Цөөхөн үгээр ярина. Гэхдээ өөрийгөө бүрэн илэрхийлнэ. Тэгээд томчуудын яриаг бүрэн ойлгоно. Тэгэхээр хэрвээ та хүүхдээ хэр сайн нөгөө гэрт нь бие даалгаж исэн байх, өөрт нь өөрөөрөө байх боломж хэр олгож исэн байх, тэр хэмжээгээрээ хүүхд чинь нийгмийн орчинд одоо ялангуяа цэцэрлэгийн орчинд тасан зохицох чадвар сайтай болсон байна гэсэн үг. Яд ч л нөгөө бие засах гэхээрээ багштай хэлэх нь тий, эсвэл өөрөө нөгөө нэг одоо хэлж чадахгүй ч гэсэн нөгөө хөтөвч рүүгээ явах нь тий, ноли өрөө рүүгээ явах нь. Тэгээ өөрөө хоолоо халбагдаад итэх нь байна. Тэгэхээр нөгөө нэг тийм 2 настай хүүхдийн дундаж нэг үзүүлэлттэй шүү дээ тий. Тэр болгоно нь бол хэрвээ та хүүхдтэй таны асаргааны чанар хэр байсан тэрнээс нь шалтгаална гэсэн үг. Тэгэхээр та хэрвээ хүүхдтэй бие даалгаагүй л байсан бол цэцэрлэгээ орчин ч гэсэндээ гинт цэцэрлэгт очингуудаа бие даачаад байгаа юм биш байхгүй. Гэр бүлийн орчинд яаж хүмүүжж ийсэн, яаж бие дааж ийсэн тэр нь цэцэрлэг дээр илрээд байгаа.
Түрүү бас тад үржсэн нөгөө эцэгчүүд нөгөө энэ одоо бүр 2 настай хүүхдийн синдром юм болоо даа гэд. Тэгэхээр ер нь энэ синдром гэдэг байгаа зүйлийг та их тайлбарж өгөх. Нөгөө талаар бас энэ заавал хүүхд толгон дэр бас байх хэрэгтэй юм болов уу?
Тий. 2 насны хямрал гэж ярина те. Одоо манайхан синдром гэж ярьж байгаа. Ер нь бол хямрал гэж үл арай ойрхон. Нас насанд л энэ хямрал байгаа шүү дээ. Яг л шилжилт явагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхд чинь төрөөний л нөгөө хилээд байсан. Би одоо тустаа он шүү. Би өөр өөрөө сонголт хийх чадан шүү. Би тэгмээр байна гэдэг илэрхийллийн аав ээж нь таслан зогсоогоод байхаар л тэрэндээ уцаарлаад уурлаад байгаа. Тэр нь хэрэгжихгүй болохоор хүүхэд уурлаад байгаа. Бид нар ч гэсэндээ том үн дээр бодъё те. Хэрвээ бид нарыг ингээл биний хүснээр ямар нэг юм хин нэгэн хийлэхгүй бол бид нар маш их уурлаа шүү. Би уул нь ингэчихсэн байхгүй. Тэгээ уул нь би ингэчихсэн гэдэг зорилгоо хүүхэд бүрэн гүйцэд илэрхийлж чадахгүй. Тэгээ үйлдэлээрээ үзүүлэх чаддаг юм нь ойлгох. Чаддаг юм тоглоомоо шийтгэх байгаад шүү дээ. Чаддаг зүйлээрээ эн чин надаа таалагдахгүй байх гэдгийг илэрхийлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яагаад миний хүү ингэсэн яагаад ингэж байгаа юм гэдэг ярилцах хэрэгтэй. За тэгээд за хүүхэд болгон дээр адилхан явахдаггүй. Зарим хүүхдүүд бол арай зөөлн байж болно. Зарим нь одоо темпераментээсээ шалтгаалаад өөр өөрөөр илэрхийлнэ. Гэхдээ та хэрвээ 2 настай хүүхэдтэй бол ямар ч гэсэн тэр хүүхэд чинь тусгаар бай, би тусгаар хүн юм байна гэдгийг мэдэрч байгаа үе учраас та тэр хүүхэдэд сонголт олгох. Өглөө хувцас сонгоход нь энийг өмсгөө, энийг өмсгөө. Дор хаяж 1 2 юм уу сонголт. 2-оос 3 сонголт өгчээ. Тэгэхээр тэр хүүхэд би сонголт хийж гээ, миний сонголтыг ээж аав хүлээн зөвшөөрж гээд гэдэгтэр маш их нөгөө нэг баярлах нь байна. Тэгээд хүүхэд өөрөө хийж чадчихаа маш бага одоо бидний нүдээр харах юм бол жижигхүү үйлдэлтэй бүр айгүйх хөөрдөг, бүр айгүйх баярладаг. Яг л тэр чи өөрөө нөгөө нэг би энийг чадандаа гэсэн итгэлээр хийж эхэлсэн байхгүй. Тэгээ тэр хийж эхэлсэн ажил нь тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрчлээ шүү дээ. Тэгэнгүүт маш их баярладаг. Чадахгүй байгаа юмдаа бас сэтгэлээр унадаг. Сэтгэл хөдлөлийн нөгөө нэг туйлна. Эсвэл маш сайн чадж байгаа, эсвэл чадахгүй байгаа гэдэг юм дээр төвлөрөөд байна тийм. Тэгэхээр тийм учраас хүүхдтэй 2 настай хүүхдээ ялангуяа жижигхэн хийсэн үйлдэл болгоныхын төлөө та талархах хэрэгтэй. Чи хичээлээ шүү, чи мундаг байлаа шүү. Чи өчигдөр ингэж чадахгүйсэн чи өнөөдөр чадчихлаа шүү. Гутлаа зөв өмсгчөө нэг тохиолдолд нь ч гэсэн та махтах хэрэгтэй. Буруу ингээд зөрүүлээд өмсчдэг шүү. Тэхэд хүртэл өнөөдөр зөв өмсчлөө шүү гэд ингээд махтаж өмшүүлэх. Одоо нэг шатаар алхаад л ахиад ин гэсэн үг баг. Хүүхд өөрөө хөшлийнхэн шата өөр өөр ингээл шата нэмээд ин гэсэн үг.
Бид нэг үе бодвол харин харьцангу зөвлөгөө мэдээлэл их авсных 2 настай хүүхдүүд бол хямрал явдаг юм байна гэдгийг мэдчихэд за дарам эцэг эхчүүд бол одоо мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдэр хандаа зөвлөгөө аваад хүүхдтэйгээ илүү сайн уур татна ажиллаж байна. За зарим нь бол угаасаа ингээл хямрал явагддаг гэсэн юм аа гэд бүр ингээл огт тоохгүй орчихоод байна л та. Тэгээд тоохгүй байвал зүгээр гисэн гэдэг ойлголтоос яваад ийлээ.
Хүүхэд хүүхдийн онцлогоос шилжүүлнэ. Гэхдээ та ингэж яд гэм гээд хэрвээ загнаад байх юм бол тэр хүүхдийн зоригийн мэдрэмж нь хөгждөг. Хин нэг нэг загнахаар, зодхоор ингээд өөрийнх нь хүсэл зоригоо мохоочдөг. Би дугаа авах юм байна гэд одоо сул дорой болох юм шүү дээ. Хэрвээ та ингэж зөрүүдэлж яхад нь зодоол, загнаад ингэж байх юм бол тэр хүүхэд өөрийнх нь хүсэл сонирхлыг хамгаалах тэр зоригийн мэдрэмж нь бий болохгүй нэ.
Тэр үед нь яах вэ?
Тэр үед нь чи яахыг хүсэж гэн гэдгийг хамгийн түрүүнд сонс. Тайвшруулах хэрэгтэй. Одоо тэмрэх хэрэгтэй. Тэгээд зөрүүдлээд байгаа шалтгааныг нь олох хэрэгтэй. Яг юунаас болоод энэ хүүхэд ингэж зөрүүдлээд байна? Нэг л юм болохгүй болоо тэгээд байна тий. Тэгэхээр тэрийн ээжүүд аавууд ойрхон байгаа эмээ өвгөнд хамгийн сайн мэдрэн штэ тий. Тэгэхээр ойлуулаад тэгэл орхичих, тэгэл тоохгүй гэдэг бол хамгийн буруу байх нь
тайвширхаараа хүрээ дэрнэ
гэдэг нь шүү дээ. Гэхдээ тэр тайвширх хугацаанд хэр урт вэ? Таал хамгийн сайн хүүхдийн онцгийг мэдэрнэ шүү дээ, тэ. Хэсэг уйлж хагаад яадгийн тайвширд юм уу? Эсвэл таныг аргадахгүй бол уйлсаар байд юм уу гэх хүүхэд болгоны онцлог өөр өөр, тэ. Тэгэхээр та хамгийн сайн хүүхдтэйгээ ойрхон байдаг бол та хамгийн сайн хүүхдэд мэднэ гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг хүүхдийнхээ нөгөө онцлогийг аягүй сайн мэдрээл хитрхээ тэгж нөгөө ойлуулаад зөрүүдлүүлээд орхихгүй нь сонголт хийх боломжийг олох гэнэ. Хувцс өмсгөд хүртэл сонголт хийх боломжийг олох. Өглөөний цагаан бэлтгэлтэн хүртэл чи өндгөө гүйтс чаруулах юм уу? Эсвэл нүдлээ шаруулах юм уу гэдэг сонголтыг өгөх нь шүү дээ, тийм. Цай ундаа уух нь хүртэл бүлээнийг уух юм уу? Эсвэл хүүтнийг уух юм. Хэрвээ сонголт ингэж өгчих юм бол тэр хүүхэд бүх юм дээр би сонголт хийх эрхтэй. А тэгээд миний сонголтоор томчууч хийдэж гэн тим учраас би даас нь тусгаар гэдгээ хүлэн зөвшөөрд. Би ичих хэрэггүй юм байна. Би эргэлзэх хэрэггүй юм байна гэдэг юмыг авах нь штэ тий.
Одоо яг таны хэлдгээр яг сайн энэ сонголтуудыг би болгоод ирэхээр яг одоо сонсоод хэрэгжүүлээд ирсэн чинь тодорхой хэмжээний энд бас нэг хугацаа хэрэгтэй болоо. Тэгэхээр энийг сайн хэмжүүлэхийн тулд ойролцоо хэр хугацаа шаардлагатай бол?
Ойролцоогоор нэг хүүхдөөсөө шалтгаална. Гэхдээ ер нь та нэг 7 юм уу 11 хоног яг ингээд сонголтоо хийлгээл ин гिचх юм бол хөөхт өөрөө заавал таны сонголтоо яг би энийг өмсмөр байна гэж бариад ирнэ. Тэгтээ та мэдээж нөгөө нэг цагаагаартаа тохирсон сонголт миний хөөхт хийж гэнэ үү? Бороо орж яхад жишээлбэл нарны малгай өмсөх гэдэг нь гэдэг чинь өөрөө тэр хөөхтийн хэр их мэдээлэлтэй байна гэдгийг харах боломжтой. Тийм учраас яг ийм нөгөө нэг сонголт хийх дээр зөв сонголт хийх юм тулд хамгийн чухал нь юу вэ? Танд юу туслах вэ гэхээр ном туслана. Тэгэхээр хүүхдтэйгээ холбоотой, хүүхдгээ сонголтонд нөлөөлөх тэр нөгөө хүүхдгээ насанд нь тохирох номыг өглөөдөө оройдоо аягуулсаа уншиж өгч явах юм бол хүүхэд өөрөө тэндээ суралцчихэд.
Аа за. За их баярлалаа. Бид та бүхнийг хүүхдийн зохиолч, хүүхдийн сэтгэл судлаач Найгал Матай олзууллаа. Эцэгчүүд маань их олон зүйлийг ойлгож авсан болов. Та 2 настай хүүхдээ жоохон гэж огт гололгүй хүүхдтэйгээ том хүнтэй ярьж байгаа юм шиг ярилцж байгаарэ. За юу хүсэж байгааг нь сонсож байгаа хэн байна? За мөн хүүхдтэд сонголт үлдээх нь их чухал ахна.